דרך ישראל, לבי ישראלי.
Tere, head kuulajad! Väga suur rõõm on teid taas tervitada läbi Iisraeli saates ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud korral külastasime Taaveti haua nimelist kohta Jerusalemma vanalinna edelaservas Siioni mäel, Siioni värava ligidal. Ja täna astume sisse selle sama hoone teisele korrusele, kus jällegi on kristlaste jaoks oluline pühapaik ja selleks on evangeeliumilugudest tuntud ülemine tuba. Alustuseks on minu meelest parim võtta taas kätte Gerhard Krolli suurteos pealkirjaga Jeesuse jälgedel ja uurida veidi tagapõhja, et kas on ikka kindel, et just seal asus evangeeliumilugudest tuntud ja kristlaste jaoks nii oluline pühapaik ülemine tuba, mida varem on nimetatud ka Siioni kirikuks. Ja läheme selle asukoha täpsemaks uurimiseks tagasi Jeesuse aegadesse. Gerhard Kroll kirjutab.
Nelja päeva enne lõunal tegi Jeesus kahele jüngrile ülesandeks kõik vajalik pidusööma ajaks ette valmistada. Luuka 22. peatükk ütleb. Saabus hapnemata leibade püha, mil paasad all pidi tapetama. Ja Jeesus läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles. Minge ja valmistage meile paasa, et me seda sööksime. Jeesus ei nimetanud aga kummalegi ei selle maja asukohta, kus ta tahtis paasa talle süüa, ega omaniku nime. Ta teadis oma äraandjat ja tahtis selle õhtu veel segamatult veeta. Jüngritele aga andis ta ühe märgi. Ta ütles neile, vaata, kui te lähete linna sisse, siis te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa sinna majja, kuhu ta sisse astub. Kuna Jerusalemmas oli veekandmine naiste töö, pidi Jeesuse viidatud märk silma torkama. Nii siis asusid jüngrid linna poole teele. Järsku müksas Johannes oma kaaslast. Sealt see mees tuleb. Märkamatult järgnesid nad talle. Majas esitas Peetrus oma palve. Õpetaja ütleb sulle, kus on võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasa oma jüngritega. Vastu tulelikult näitas perevanem saadikutele suurt, pehmete patjadega sisustatud ülakambrit. Kus paiknes ülakambrige maja, kus Jeesus 12 jüngriga uue lepingu sööma aega pidas? On aru saadav, et hilisemad põlvkonnad on selle vastu suurt huvi tundnud. Aga Jeesuse tahe õhtu sööma aja saali asukohta salajas hoida on tänase päevane jõusse jäänud. Asjata otsime evangelistidelt viidet maja paiknemise kohta linnas. Jeesuse juhatus. Kui te lähete linna sisse, siis te kohtate veekruusi kandvat inimest. Viitab Siiloahi tiigi ümbrusele, kust pidusööma ajaks vett toodi.
1960. aastate alguses kaevati välja ja puhastati vana astmeline tee, mis viib Siiloahi tiigi juurest vana ülalinna edelaossa, sinna, kus õhtusööma ajasaal tänapäeval teadupärast paikneb. Tekib suur kiusatus järgneda veekandjale mööda Jeesusaegset astmeteed ja näha tänapäevases õhtusööma ajasaalis kohta, kus Jeesus pidusööma aega pidas. Aga see oletus ei vii meid kõige varasemasse aega. Üks Jeruusalemma kohapärimus jutustab püha euharistia pidamisest Siioni kirikus linna edelaosas paikneval künkal, mis võis toimuda aga kõige varem 5. sajandi esimesel poolel. Armeenia lektsionaaris 5. sajandi esimesel poolel on lühidalt juttu ühest sõna Jumala teenistusest pühal Siionil. Pärast liturgiat haua kirikus läksid armeenlased neljapäeval enne lihavõtte püha pühale Siionile. Seal kanti ette kirjakoht õhtusöömaja pidamisest Markuse järgi ja kirjakoht püha euharistia sisseseadmisest esimesest kirjast korintlastele. Järgmiseks tunnistajaks 5. sajandist neli pühapärimuse ülakambri identifitseerimisel õhtusöömaja saaliga võiks olla õpetlane presbüüter Hesychios, Jerusalema piiskopi Juvenaalise kaasaegne. Hesychios mainib diakon Stefanost lauateenrina, nagu ka Apostlite tegude 6. Peatükk räägib Stefanosest kui lauakatmiste labistajast ja seostab teda just Sioni kirikoga. 6. Sajandil lõi see pärimus kõikuma, mis näitab, et paljud kahtlesid veel õhtusöömaja saali paiknemises Sionil. Aastal 530 leiab Theodosius viimase söömaja mälestuse hoopis Kidronioru võlvkoopast. See selge vastuolu evangeeliumidega võis aga püsima jääda ainult see tõttu, et kindlat pärimust õhtusöömaja koha kohta polnud. Alles Jerusalema patriarhi Sofroniuse mõjul kinnistus 7. Sajandi alguses õhtusöömaja pühitsemine lõplikult Sioni kirikusse linna edelakünkal. Ühes oodis lokaliseerib Sofronius püha vaimu väljavalamise, õhtusöömaaja koos jalgade pesemisega ning Maarja surma Sioni mäele. Sellest ajast peale on need 3 pärimust tihedalt seotud Sioni kirikuga.
Arvestades seda, kui hilja ja kui kõhklevalt õhtusöömaaja saali lokaliseerimine ette võeti, pole mingit väljavaadet kindlalt teada saada, kus saal tegelikult paiknes. Juba Jeesus pidas selle koha anonüümsust tähtsaks. Seda kindlamalt viitab pärimus pühale Sionile ja näeb seal ülestõusmisjärgse kristliku koguduse keskust. Apostlite kirikuks ja pühavaimu väljavalamise kohaks on alati tunnistatud just Sioni kirikut ja see pärimus on järjepidev. Josefuselt saame teada, et ülalinna edelaosa pääses 70. aastal peale Kristust purustamisest, sest juutide vastupanu oli juba alllinnas murtud. Pühal maal 3. Sajandil sündinud salamise piiskop Epifanios räägib ühes oma teoses teatavat liiki piibli leksikonis keiser Hadrianose inspekteerimisreisist Lähis-Itta. Kui keiser 130. aasta paiku peale Kristust Jerusalemma külastas, leidis ta, et kõik on purustatud, välja arvatud mõned majad ja väike jumala kirik, mis oli kohal, kus õlimäelt tagasi tulnud jüngrid pärast lunastaja taevaminekut ülasaali läksid. Sinna see oli ehitatud, nimelt Sionile. See on täpselt ülalinna edelaosa piirkond. Luukas ütleb, selles ülakambris olid kõik püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. See apostlite tegude ülakamber oli evangelist Markuse vanemate kodus ja muutus peagi Jerusalemma algkoguduse kohalikuks keskuseks. Siin ootasid apostlid tõotatud trööstijat ja pühavaim täitis kogu maja. Siin palvetasid jüngrid järele jätmatult issanda poole, kui Peetrus oli vahistatud ja vangitorni heidetud. Pärast imetaolist vabanemist seadis apostel oma sammud kõigepealt just siia.
Israel, 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 Isra
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Enne laulu lugesime pikema lõigu Gerhard Krolli raamatust Jeesuse jälgedel ja no on alles põnev jutt. Mõtlesin ka sellele, et kui Jeruusalemas oli vee kandmine naiste töö, et siis Jeesus andis märgi, et kui te näete tulevat inimest, no heebrea keeles arvatavasti see oli Ben Adam, ehk meessoost inimene, ja et see oli siis neile märgiks, aga et see inimene oli kohe nii lahkelt nõus oma külaliste tuba andma Jeesusele ja tema õpilastele, peab kindlasti näitama seda, et esiteks ta oli Jeesusest kuulnud ja ma usun, enamus jeruusalemlasi oli Jeesusest kuulnud sellel ajal. Ta oli juba mitu aastat avalikult tegutsenud. Ja teiseks tuli selles tekstis välja, et see oli ju ühe Jeesuse õpilase Markuse vanemate kodu. Nii et siis ütleme, nende pojakamraadid tulid siis ütlesid, et kuule, et me tahaks paasapüha teil pidada, et on see okei.
Okay. Yeah.
Ja nad ütlesid, et jah, on okei, okay, sest ütleme, paasapüha seda peetakse. See ei ole nii, et sa vaikselt mõtled, et oh, vaba päev, ma magan kodus, puhkan välja. Seda peetakse, sa pead kuskil olema, sa pead, mis seltskonnas sa osaled. Nii et igal juhul, et nad seda tähistasid, aga et miks see inimene ka nii vastutulelik oli, et see ei pruugi nagu alati olla see, et nagu ühes teises kohas on räägitud sellest, kuidas Jeesuse jüngrid talle eeslit läksid hankima. Et me ei tea, mis seal taga veel oli, seal võisid ka mingid tutvused taga olla, et sa ei lähe võõra inimese vara juurde, ei hakka seda võtma ja kui nad küsivad, et ei kuule, mis sa teed, issandal on teda tarvis. Ja sellega siis nagu leppigu, et me ei tea, võibolla olid seal ka mingid kontaktid.
Ja,
nagu.
Ja me oleme harjunud neid mõlemad lugusid, nii seda eesli lugu kui ka selle paiga otsimise lugu või tegelikult selle juba leidmise lugu pidama enne kõike nagu üleloomulikuks. Ja kuhugi maani see ongi üleloomulik, sest ma just katsusin ka mõelda nõnda, et isegi kui nad olid, ütleme, eemalt vaatasid ja juba Jeesus nägi, et seal on keegi mees või ütleme, et ta oli eelnevatel päevadel näinud, et sellesse majja viib vett üks mees.
Võibolla naine oli näiteks lapse ootel, ta ei saa tassida.
Ja või näiteks haige või no mis iganes me seda siin leiutame. Igal juhul jääb sinna mingi osa sellist asja, mida sa ainult üleloomulikusega suudadki seletada. Jah, aga teisest küljest ta ei läinud ju suvaliste võõraste juurde, et selles mõttes see Gerhard Krolli seletus on väga kuidagi maine ja inimlik, milles see on põimunud üleloomulik.
Jah, ja tegelikult see selgitab paljusid asju, et nagu me hiljem näeme, et see sai ju koguduse kooskäimiskohaks.
Jah.
Ja
pühavaimu ootamise, väljavalamise ootamise kohaks.
Ja, et seda ülemist tuba saab täna külastada ja ma olen ise seda paika korduvalt külastanud, näinud, kuidas tohutud kristlaste hulgad seal käivad ja kui eelpool Gerhard Kroll tõi välja mõningad kahtused, et kas ülemine tuba ikka on seal, kus seda täna arvatakse olevat, siis no tänapäeval jääb küll mulje, vähemalt mulle on jäänud, et ega eriti need sinna tulevad inimesed selles ei kahtle, et see on tõesti piiblist tuntud ülemine tuba ja need kristlased, kes sinna tulevad, paljud laulavad pühast vaimust, mõned palvetavad vaikselt ja igal juhul seal nagu oodatakse, et püha vaim puuduta mind ja et siin paigas on see kunagi päriselt juhtunud, kui Jumal valas oma vaimu välja, nagu ma postite teisest peatükist loeme, et see on tõesti selline pühalik koht, sinna tullakse väga nagu suure ootusega. Et see koht ise näeb ma ütleks isegi natuke kõle välja, nii nagu paljud need lõunamaa ruumid on, et sellised külmad kivipõrandad, võibolla natuke kusagilt laest krohvi ka kukub, aga et selle välise peale ei pea vaatama, vaid pigem ikkagi mõeldakse, et mida Jumal seal kunagi teinud on. On öeldud apostlite tegude teise peatüki alguses, et kui püha vaim langes Jeesuse kokkutulnud jüngrite peale, siis nad hakkasid rääkima võõraid keeli. Ja samast peatükist võib ka lugeda, et Jeruusalemmas oli just tollel päeval koos palju juute kaugematestki paikadest, sest nad olid kokku kogunenud tähistama käsuõpetuse andmist siina imel, seda mida Shavuoti ehk nelipüha ehk toora andmise püha ajal juudid tähistavad ja sellest oli ka eelmises saates veidi juttu. Aga keegi on hästi öelnud, et Jumala püha vaimu langemine nelipüha päeval oli nii sama vähe juhus kui Jeesuse surm paasa püha ajal, sest Jumala ajakavas on igal asjal oma kindel aege koht. Ja järgnevalt oleks ka huvitav välja tuua seoseid Siioni mäe ja kristlaste ning Siinai mäe ja juutidega.
Mina tahaks tuua siia vahel ühe väikese detailikese ennem kui me nende seoste juurde läheme. Mul on lahti piibel, kus on see apostlite tegude teine peatükk avatud ja siin on mõned detailid, mis on mind mõtlema pannud. Esimeses peatükkis on öeldud, et Jeesuse jüngrid olid kogunenud sinna ülemisse tuppa, nad ootasid, et täituks see tõotus, mille Jeesus oli neile edasi andnud ja nad olid uksed lukustanud, nad olid hirmul ja võib kindel olla ka, et nende aknad olid kas siis kaetud või noh igal juhul kinni, et nad olid seal peidus ja võimalikult
see oli muidugi vaikselt. Ka teine korrus,
et, ja, et kui kõik.
Keegi sinna nagu akna taha koputama.
Ei saanud tulla.
Ei saanud tulla.
Jaa, aga isegi kui sa kujutad Margit ette, et sa oled Jerusalemmas teisel korrusel, noh igal juhul sa olid...
Keegi võib sisse küll vaadata naabermajast.
See just, on ja sa olid ettevaatlik, sa olid peidus, sa olid ukse lukustanud, sa kartsid, on ju nii? Nii nüüd, kui see pühavaim langes, on öeldud paar sellist huvitavat detaili teises peatükis. Äkitselt tuli taevas kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud. Ja täitis koja, kus nad istusid. Nüüd me ei tea, kas see kohin oli kuulda ainult selles ülemises toas, kus nad istusid, nagu oleks tugev tuul puhunud, no see pidi olema väga tugev hääl. Võibolla see oli ka tänaval nendele ümberkaudsetele juutidele, kes seal liikusid kuulda. Selle kohta piibel ei ütle midagi. Nii, järgmine, nad nägid...
Samas, ma ütlen vahele ja. Selline huvitav asi, et Siioni mägi on kõrge mägi, ta on kõrgem kui templimägi näiteks. Ja kui me teame, et templimäel oli kunagi Ornani rehealune, ehk et kõrgema koha peale tehti see vilja tuulamise koht, siis Siioni mägi, mis on veelgi kõrgem, on loogiliselt võttes ka tõenäolisem, et seal võis puhuda ka väga tugev tuul, kui üldse tuule ilma nii-öelda oli. Aga ma olen ka täiesti kindel, et see oli siiski ka üleloomulikult Jumala poolt saadetud tuul.
Kindlasti see oli üleloomulik tuul, selles ma ei kahtle üldse, aga et mind just huvitab, et kuhu see tuul nii-öelda kostis see puhumine. Nüüd järgmine salm ütleb, nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Tõenäoliselt need naad, kes seda nägid, olid need inimesed, kes seal ruumis olid. Kuigi ikkagi võib jääda küsimus, et huvitab, kas tänavalt ka paistis, et teisel korrusel on mingid hääled, mingid inimesed ja mingid tulekeeled. Okei, oletame, et see siiski oli, et siin kirjutaja räägib siiski sellest toast ja seal olevatest inimestest. Nad kõik täitusid siis pühavaimuga, hakkasid rääkima teisi keeli. Ja siiamaani on ikkagi jutt ilmselgelt sellest toast, need nägemised, kuulmised, need asjad piirduvad selle toaga. Nüüd vahepeal piibel räägib kõigist nendest juutidest, kes seal ümberkaudu olid ja nüüd salm 6 ütleb, kui see hääl nüüd kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus. Sellest salmist jääb ikkagi mulje,
et tuldi ka mujalt või?
Et tänavalt inimesed hakkasid kogunema, tänavale kostis miski. Kas kostis see tuul, kas tulekeeled paistsid või olid need hirmunud, peitupugenud jüngrid järsku nii kõva häälsed seal ülemises toas. Nad ei saanud enam pidama, nad kindlasti ei sosistanud nendes erinevates keeltes, mida pühavaim andis neile rääkida, vaid see pidi olema tõeliselt tugeva häälne Jumala kiitmine, sest Salm 6 ütleb, kõiki valdas hämmastus ja nüüd on juba juttu sellest kogukonnast, kes tänaval oli kogunenud. Iga üks kuulis räägitavat oma murret ja siis läheb lugu edasi, nad siin imestavad, et me kõik, kes me kuulsime, kõik olid jahmunud ja tegid siis järeldused, oo, nad vist on magusat veini täis.
Jah, ja see, kui on öeldud, et nende kogukond, aga seal on ka öeldud, et selle kogukonna inimesed kuulsid oma keele murdeid rääkivas, räägitavad, et see tegelikult, no ma arvan, see ei jäta ainult sellist muljet, et nende linnaosa kogukond, sest see oli usupüha, see oli Shavuoti püha ja selleks pühaks tehakse palverändu Jeruusalemma. Ja
just.
See kirjakoht, kui seda pikemalt lugeda, seal on kirjas isegi need kauged maad on üles loetletud, kus kohast kokku tuldi. Ja tegelikult võibolla on siin viidatud sellele, et kogu see juutide hulk, kes oli selleks pühaks just sellele ühele ruutkilomeetrile Jeruusalema vanalinna sinna templimäe lähistele kokku kogunenud selleks usu pühaks, et see oligi kogu see kogukond. Ja see on ikka võimas värk küll, et kui siis seal Siioni mäel midagi toimus, et siis kõik tulid lähedal asuva templimäe juures ka kokku.
No just, nad kogunesid ja siis läheb siin veel lugu edasi. Salm 14 ütleb, siis tõusis Peetrus koos nende 11-ga püsti, tõstis häält. Nii et lisaks sellele, mida juba ümberkaudsed olid kuulnud, ma kujutan ette, et see pidi olema selline kõva hõiskamine. Sest siin nagu oli, et nad kõik kuulsid oma keele murdeid. Vaata, kui me kujutame ette, et me oleme koos eestlased, sakslased, ameeriklased, ma ei tea, araablased, ja me iga üks omas keeles ülistame Jumalat. Teatud mõttes see on ju niisugune ühtlane sumin, aga sealt pidi välja kostuma igasugused erinevaid keeli, nii et Peetrus pidi tõstma kogu selle valjuhäälse õiskamise keskel tõeliselt kõvasti häält, nad pidid püsti tõusma ja võibolla selleks ajaks nad juba hakkasid tänavatele valguma või see, meil on ju aru saa,
või valgusid see tänava inimesed sinna sisse.
No, kui suur see ruum ikkagi siis seal oli, kui palju sinna mahtus?
Kui neid oli 120 seal koos. Et kui neid oli seal 120 koos, siis ma arvan, et kui silgud pütis, natuke mahuks juurde veel, aga mitte oluliselt palju.
Ja mingil hetkel kogu see sündmustik ikkagi vist läks majast välja tänavatele.
Jah, sest Peetrus hakkas, on öeldud, et nad tõusid püsti ja hakkasid kõnelema ja ütleme, et kui need erinevate maade juudid, keda oli ilmselgelt rohkem kui 10, et kui nemad kuulsid, siis jah, ega see ülemine tuba kummist ei ole.
Muidugi ja siin peatüki lõpuosas on antud ka täpne number, kes nüüd Peetruse sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Ehk see, mis tänavatele kaldus, see oli arvuliselt siis umbes 3000.
See oli ikka tohutu suur töö, 3000 inimest ristida, arvatavasti mõnes seal lähedal paiknevas mikve basseinis. Et esiteks jah, et jüngrid on koos, nad palvetavad, siis nad saavad püha vaimu poolt täidetud, siis need teised imestavad, tulevad kõik kokku, siis mingi muutus toimub nende sees, et nad tahavad liituda, siis toimub nende ristimine, et seda kõike on ühe päeva jooks ikka tohutult palju.
Ja et ikka väga põnev päev inimajaloos.
Aga mulle meenub üks Iisraeli pastor kunagi rääkis ja tõi välja selliseid sarnaseid jooni või ütleme ühenduslülisid selle sündmusega, mida me oleme arutanud praegu, kuidas sündis kogudus ja kuidas Siioni mäel Jumal puudutas Jeesuse õpilasi eelkõige ja siis ka neid inimesi, kes said Jeesuse õpilasteks ja samas jällegi aastatuhandeid varem toimunud Siinai mäe, et natuke kõlalt sarnase nimega mägi Siion ja Siinai, heebra keeles muidugi nad väga sarnased ei ole, et kui toimus Toora andmine Jumala sõna anti Moosesele ja Iisraeli rahvale, et siis eelpoolsest jutust mul tuli meelde see, et sa rääkisid sellest valjust häälest, et kas mitte ka sel hetkel, kui Jumal laskus Siinai mäele, see mägi ei vabisenud ja keegi ei pidanud ei tohtinud puutuda selle külge. Ja on ka öeldud, et seal Jumala sõna andmise ajal Siinai mäe jalamil sai isegi 3000 inimest surma, kui neid karistati selle eest, et nad kummardasid ebajumalat. Sellest võime lugeda teise Moosese 32:28. Siis apostlite tegude 2:41 loeme, et pühavaim tuli ja just sama palju inimesi lisati Jumala riiki ja sündis kogudus. Et see ei ole ka nagu päris suvaline detail, et see 3000 just oli.
Mm-hmm. Ja need selliseid seoseid ja mõttekaari on ju piibel täis. Või kas või see, millele me juba korraks kergelt viitasimegi, et nii nagu pühavaimu tulek ei olnud väike, vaikne, peidetud sündmus, samamoodi ei olnud see toora andmine, Jumala käskude andmine ka mitte vaikne, peidetud, pisikene asjakene, mis kuskil nurga taga toimus. Ei olnud nii. Nad on mõlemad võimsad asjad ja nende toimumine oli näha kuulda.
Ja väga pühalik hetk.
Ja siin on ka see seos, et kui Jumal mingeid inima ajaloo jaoks tähtsaid asju teeb, siis need ei ole vaiksed peidetud asjad. Teise Mooses raamatu 20. peatükis on räägitud, kui Jumal andis 10 käsku, need sõnad Moosesele. Kogu rahvas kuulis ja nägi müristamist, tule leeke, sarve häält ja mäe suitsemist. Kui rahvas seda nägi, siis ta vabises ja jäi eemale seisma. Samamoodi oli pühavaimu tulek 4 päeval. Seal oli ka tugev tuule hääl. Nagu oleks tugev tuul puhunud, olid ka tuleleegid ja siis keeltes palve, mis edasi tuli.
Just nagu iisraellased nii-öelda kinnitati Jumala omand rahvaks Shavuoti ajal, 4 ajal, kui neile Siinai mäel Jumala sõna anti, nõnda samuti kinnitati kogudus Jumala ära valitud rahvaks Siioni mäel pärast Jeesuse taevasse minekut ja eelpool kuulsime, et 3000 inimest lisati kogudusse sel samal päeval kui Jumala lunastustöö esmaviljad.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
See hoone Siioni mäel on üks näide, mille taoliseid Iisraelis mujalgi esineb, kus ühes hoones on koos mitme usu pühapaigad. Oleme maininud varasemates saadetes näiteks Saamueli haua kohta, kus seda nimetatakse nii sünagoogiks kui Mosheeks, ja Hebronis on patriarhide hauakoobas Mahpela. Seal on ka erinevad ruumid, millest osad on sünagoogi omad ja osad on kuulutatud Mosheeks eraldi sissekäikudega. Aga Siioni mäel asuv hoone on minu mõelest veelgi erakordsem, sest seal on lausa 3 usku koos. Möödunud saates rääkisime sellest, et alumisel korrusel on juutide pühapaik Taaveti haud. Teisel korrusel siis, nagu me täna oleme rääkinud, kristlaste pühapaik nimega ülemne tuba, aga katusel võib tänaselgi päeval näha väikest minaretti ja katust nimetavad osad inimesed lausa moslemite korruseks. See on meenutajaks nendest mõnesajast aastast ajaloos, kui kogu see hoone oli moslemite kontrolli all ja tervet seda maja nimetati Mosheeks. Nii et väga huvitav näide käsikäes eksisteerimiseks ja noh, miks katust nimetatakse moslemite korruseks, et lõunamaade kombe kohaselt katused on lamedad ja katusel toimub väga palju elu. Et noh, kui meil käib katustel peamiselt ainult korstna pühki, et siis Iisraelisse sugugi nii ei ole, seal isegi vahest elatakse, seal kuivatatakse pesu, sinna kogutakse tünnidesse vett vihma ajal, seal saab käia vahtimas, seal saab käia... Loeme näiteks Batseba loost, kuidas seal saab käia kümblemas. Ma arvan, seal väga palju asju tehakse. Nii et igatahes moslemite korrus oli siis selles majasse katus. Ja selles erakordses hoones käib peaaegu igal ajal palju rahvast. Aga eriti muidugi suve hakkul, kui juudid tähistavad Shavuoti püha, mis on Taaveti sünni ja surma aastapäev, ja kui kristlased tähistavad sarnast püha nimega 4. Mõnel aastal langevad need juudi kalendri ja Gregoriani kalendri järgi omavahel ka kokku ja siis on seal eriti palju rahvast. Ajaloost on teada, et vähemalt kahel korral on see hoone hävinud. Nii et see, mida me täna näeme ülemise toana, küll väga tõenäoliselt asub oma originaalses asupaigas, kus Jeesuski käis ja tuntud piiblisündmused aset leidsid, aga see ei ole kindlasti füüsiliselt see sama hoone, need samad seinad ja see sama põrand, mis oli Jeesuse ajal.
Master of all things, ruler of Israel, we are your people and you are our God. Teach us to follow, obey your commandments. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Just to follow, obey your commandments. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Your glorious kingdom abounds in the heavens. Your majesty rules all over the earth. We are the teachers and you are our master. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. From moment to moment beyond, I sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Master of all things, ruler of Israel, we are your people and you are our God. Teach us to follow.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Oleme tänases saates külastanud ülemist tuba, mis asub Taaveti haua nimelise kohaga samas majas ja see paikneb Jerusalema vanalinna edela künkal Siioni mäel. Kokkuvõtvalt võiks nüüd vaadata üle, miks täpselt siis ülemine tuba on see oluline koht kristlaste jaoks ja mis seal siis täpselt toimunud on? Selleks aitab meid piibel, eriti Uus Testament. Ja kõigepealt seal toimus viimne õhtu söömaaeg. Saate alguses kuulsime sellest, kuidas Jeesus saatis kaks oma õpilast paasa söömaaega ette valmistama ja see leidis aset just seal. Teiseks toimus ülemises toas muuses ka õpilaste jalgade pesemine ja pole imestada sellepärast, et see oligi koht, kus Jeesuse ajal juba ja ka pärast tema taevasse minekut algkogudus koos käis. Aga loeme selle jalgade pesemise kohta Johannese evangeeliumi 13. peatükist.
Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtu sööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on antnud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtu sööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama neid rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile antnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud.
See on väga eriline kirjakoht. Ma kuulasin seda ja mu tuli väga mitmeid mõtteid. Et esiteks, see oli paasapüha. Paasapüha on terve õhtut täitev väga pühalik rituaal, kus meenutatakse väga erinevaid asju, räägitakse Eeliast. Peamiselt on see selline vabaduse kuulutamine ja meenutus selle kohta, et Jumal tõi oma rahva välja Egiptuse vangipõlvest ja ta kaitses neid rasketel aegadel. Aga see kirjakoht rääkis jalgade pesemisest ja nagu lõunamaadele kohane, siis noh, tavaliselt pesti jalgu siis, kui oli plaanis, ütleme, maha istuda pikemalt olla, nii et väga võimalik, et nad olid enne juba jalgu pestnud nii-öelda hügieeni mõttes. Aga siis on siin öeldud, et asi oli juba toimunud, seda paasa õhtut oli peetud, siis tõusis Jeesus õhtu sööma ajalt üles. See tähendab, õhtu sööma aeg oli juba olnud. Need rituaalid olid juba tehtud. Ta tõusis üles ja ta teeb midagi täiesti füüsiliselt mitte vajalikku. Selles mõttes, et jalad olid juba pestud inimestel, kui nad seal kõhutasid ja lõbusalt aega veetsid selle pika õhtu. Et siis ta teeb midagi täiesti rituaalselt, millel on hoopis vaimne tähendus.
Ja vaata, kui huvitavalt on evangeeliumi kirjutaja Johannes siin kaks erinevat detaili andnud just nagu rõhutada, et Jeesus sisemiselt oli teatud asjadeks valmis. Esiteks ta teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde. Ja siis natukene hiljem on öeldud, ta teadis, et isa on antnud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde. Et see on niisugune huvitav rõhuasetus, et Johannes on tahtnud kuidagi välja tuua selle asja vaimset mõõtu. Jeesus ju sageli teadis asju ette ja ta nii ehk naa teadis oma missiooni. See avanes ilmselt tema südames tema jaoks kas sammhaaval või nendel erinevatel palveaegadel, kui ta käis hommikuti palvetamas, aga siin just selles loos on nagu sellist kaks teadmist eraldi välja toodud.
Ja see on paasa püha. Jeesus oli paasa talle, ta sai paasa talleks, et ma arvan, et võibolla see lõplik teadmine tuligi talle just selle paasa liturgia käigus.
Ja Johannes, kes oli ju Jeesusele nõnda lähedal, küllab ta tajus
ta kirjub, Jeesuse. Kirjeldab neid sügavaid asju.
Just, ta tajus ju neid Jeesuse lähedal olles. Ta mõistis mingil määral Jeesust, kindlasti tal oli see üleloomulik taju, mis Jeesuselgi. Kindlasti mitte sellel määral, mis Jeesusel endal, aga siiski üks jagudal seda oli.
Jah, ja vahest jääb isegi mulje, et Jeesus andis Johannesele lausa mingi eristaatuse. Et kui teised hakkasid nokkima, siis ta nagu ütles, et mis see teie asi on? Ja nii edasi, et ta nagu lasi Johannest endale hästi lähedale.
Mm-hmm.
Ja see kirjakoht räägib jalgade pesemisest ja ma mõtsin ka selle peale, et huvitav, kas see vesi, millega Jeesus, ütleme, nad olid alguses jalgu pesnud, kui nad tulid kindlasti ja pärast siis, kui oli see rituaalne jalgade pesemine, et kas see oli see sama vesi, mida see mitte naisterahvas nagu tavaliselt, vaid meesterahvas hommikupoole oli sealt Siloahi tiigist tulnud, et kas see siis kuulus selle juurde, et ta andis oma külaliste toa kasutada ja noh, ilmselt Jeesus Iskarioti käe läbi, kelle käes oli rahakott ka tasus selle eest, et seda külaliste tuba kasutada või siis oli see, et kui õpilased saadeti valmistama ette, et kas nad hakkasid siis ise seda vett tassima ja ma mõtlen, et seda vett pidi seal tõesti siis ka varuks olema.
Ja mingis suuremas nõus. Ja,
et ütleme, kõik Jeesus plus 12 jüngrit pesta jalad alguses puhtaks, siis tarbida söögiks seda vett.
Ja joogiks.
Ja siis veel rituaalseks pesemiseks, et need, see vesi pidi olema seal kohe kätte saadav.
Mm-hmm. Ja loomulikult kogu selle loo sõnum on siiski ka läbi aegade meile väga vajalik. Just see alandumine, et me oleme üksteise suhtes valmis alanduma kuni jalgade pesemiseni.
Teenima üksteist. Ja mulle meenub ka Jeruusalemmas elatud aastatel olles seal see koguduse keskel, mis muusias ka siioni mäel koos käib tänase päevani, et erinevatel sellistel kogunemisaegadel, kui toimus ka lauluga Jumala ülistamist, siis ühel ja teisel korral võeti repertuaari mõni selline laul, mis rääkis jalgade pesemisest. Ma olin alguses väga üllatunud, sest ütleme, noh, teine maa, natuke teised rõhuasetused, et me laulame igasuguseid oma laule siin, aga näiteks kohe meenub üks laul, milles on sellised sõnad, et puhta veega ta peseb mu jalgu, minu issand. Ja kui ma seda laulu esimesi kordi kuulsin, siis noh, mind see eriti ei liigutanud, sest ma mõtlesin, et noh, huvitav, et nüüd siis sellist detaili peab mainima, aga see oli kohalike juudi usklike poolt väga armastatud laul ja seda enam, et see toimus seal samas piirkonnas, see nagu see kirjakoht rääkis, et just seal kandis me ka seda laulu laulsime, et igal juhul tagantjärele ma saan selle olulisusest palju paremini aru.
Just ja tegelikult on tore ja hea ka see detail, et isegi tänasel päeval on olemas mitmeid erinevaid kogudusi, kes praktiseerivad jalgade pesemist. Seda ei tehta mitte tavalisel teenistusel, vaid selleks on eraldi teenistus ja ma tean ühte kogudust konkreetselt, kes ühendab selle õhtusööma ja leivamurdmise teenistusega ja siis on naised on oma ette, mehed oma ette ja seal tõepoolest pestakse üksteise jalgu.
Ma arvan, et siin on väga palju selliseid vaimseid asju, mis on tegelikult meile veel täiesti avastamata, nii just. Nagu meile on ka leiva murdmisega kindlasti veel palju avastada ja kuidagi teinekord võibolla isegi veidi mehaaniliselt seda teeme. No ma ei tea, kuidas keegi seda nagu läbi elab või mida ta üldse oskab oodata, et igal juhul ma väga ootaks ja sooviks, et Jumal meile ka annaks rohkem ilmutust ja nagu aru saamist ka selle rituaali olulisusest, leiva murdmisest ja no, miks mitte, ka jalgade pesemisest. Nii et õhtusöömaaeg toimus ülemises toas, selle käigus jalgade pesemine ja Hiljem veel kogunesid Jeesuse õpilased seal samas pärast Jeesuse ülestõusmist. See oli ka koht, kuhu Peetrus esimese asjana läks, kui ta oli ingli abil vanglast vabastatud. Ja selle kohta saame lugeda Apostlite tegude 12. peatükist. Ja nad läbisid esimese ja teise vahiposti ning tulid linna viiva raudvärava ette. See avanes neile ise enesest ja nad väljusid ja läksid edasi üht tänavat pidi. Ja järsku lahkus ingel tema juurest. Ja kui Peetrus jälle hakkas aru saama, lausus ta. Nüüd ma tean, et Issand on tõesti oma ingli läkitanud ja mu välja kiskunud Heroodese käest ning kõigest, mida juuda rahvas ootab. Ja märgates, kust on, tuli ta selle Maarja koja juurde, kes on Markuseks hüütava Johannese ema. Sinna oli suur hulk rahvast kokku tulnud palvetama. Kui ta siis hoovivärevale koputas, tuli sinna kuulatama tüdruk, Roode nimi. Kui ta Peetruse hääle järgi ära tundis, siis rõõmu tõttu ei avanud ta väravat, vaid jooksis sisse ja teatas, et Peetrus seisab värava taga. Nemad ütlesid talle, sai ampsid. Tema aga kinnitas, et see on nõnda. Siis nad ütlesid, see on tema ingel. Peetrus koputas üha edasi. Kui nad nüüd avasid, nägid nad teda ja jahmusid. Peetrus aga viipas neile käega, et nad vait jääksid ning jutustas, kuidas Issand oli ta vanglast välja toonud ning ütles, teategi seda Jaakobusele ja vendadele. Ja viimaks veel üks oluline sündmus toimus seal samas. Juudas Iskarioti asemel valiti apostliks Jeesuse järgija nimega Mattias ja sellest võime lugeda juba apostlite tegude esimese peatüki lõpust, nii et tegelikult see sündmus toimus isegi enne, kui langes püha vaim.
Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe hingamispäeva teekonna kaugusel. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg ja Seloot, Siimon ja Juudas, Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti. Rahvast oli koos umbes 120 inimest ning ütles, mehed vennad, täide pidi minema kirjasõna, mis püha vaim on Taaveti suu läbi ette kuulutanud juuda kohta, kellest sai Jeesuse kinnivõtjate teejuht. Ta oli ju meie sekka arvatud ja sama teenimine oli temagi osa. Just tema hankis ülekohtu palgast enesele põllu, aga ta ise kukkus ülepea kaela alla, lõhkes keskelt ja koguda sisikond valgus välja. See on saanud teatavaks kõigile Jeruusalemma elanikele, nii et seda põldu nende murdes kutsutakse hakeldamaks, see tähendab verepõlluks. Laulude raamatusse on ju kirjutatud, tema elupaik saagu tühermaaks ja ärgu elagu selles keegi. Ja tema ülevaataja amet saagu teisele. Nii siis peab saama Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks koos meiega üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja, mil Issand Jeesus meie juures käis sisse ja välja, alates Johannese ristimisest kuni päevani, mil ta meilt võeti üles. Ja nad esitasid kaks meest, Jooseppi, keda kutsutakse Barsabaseks, hüüdnimega Justus ning Mattiase. Siis nad palvetasid, sina Issand kõikide südamete tundja, näita, kumma neist kahest sina oled valinud saama selle teenimiskoha ja apostli ameti, kust Juudas on tagasi astunud, et minna paika, kuhu ta kuulub. Ja nad heitsid liisku ja liisk langes Mattiase peale ja tema arvati ühena 12 apostli hulka.
See on taas väga eriline lugu ja see hakeldama ehk verepõld on sealt samast kui siia nimelt alla minna, all Hinnomi orus. Ja üks huvitav asi tuli veel siit välja või nii-öelda sai mulle nagu kuidagi elavaks, et kui see oli palvetatud natukene aega enne seda või see sündmus toimus natuke enne seda, kui püha vaim langes, siis ometigi nad otsisid Jumalalt juhatust. No muidugi nad otsisid, juba vanas testamentis me näeme, Taavet otsis Jumalalt juhatust, paljud inimesed otsisid Jumalagast juhatust, aga siin on ka suur julgustus, kui näiteks mõni raadiokuulaja igatseb püha vaimu ja sa tead, et või sa koged, et sul ei ole veel seda, sa oled seda soovinud, et siis ometigi sa saad Jumala käest saada juhatust ja tea, et ka pühavaim langeb su peale õige varsti, et minu jaoks see kirjakoht tõi praegu ka selle sõnumi esile.
Amen.
Ja siis viimaks ongi pühavaimu langemine ka seal samas ülemises toas. Eelmises kirjakohas muuses oli üks selline mainimine, et nad kogunesid ülemise tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Nii et see, et nii mitmeid sündmuseid on piiblis kirjeldatud selle ülemise toa kohta seal toimunud olevat, selles ei ole midagi imestada, sest nad kogu aeg käisid seal koos.
Tavapärane.
Ja kui nad teenivad Jumalat, otsivad Jumalat, siis kogu aeg igast asjad toimuski nende keskel. Ja see oli siis Jeesus õpilase Markuse maja ja koht, kus Jeesuse järgijaskond pidevalt koos käis. Järgmises saates uurime, kas Siioni mäel, Siioni värava ümbruses veel midagi huvitavat on vaadata lisaks Taaveti hauale, kus me käisime eelmises saates ja siis lisaks ülemisele toale, kus me oleme täna oma juttude ja mõtetega viibinud. Ja siis astume juba sisse Jerusalemma vanalinna ja esimene kogukond, kes meile seal tee peale jääb, on armeenlased ja nende nimeline väike vanalinna kvartal. Aga tänase saate lõpetuseks jääb kõlama ka üks väga temaatiline laul, selleks on Bo Ruach Elohim, tule Jumala vaim. Ja tegu on ühe üsna armastatud messiaanliku lauluga, mida ka tänasel päeval Iisraeli Jeesust uskuvates kogudustes lauldakse. See oli saade läbi Iisraeli. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Bo, Ruach Elohim, umale. רק בך נוחפצים אנחנו מזמינים אותך לבוא Come, Holy Spirit, come Come and fill us now For you Welcome in this place Show your mercy and your grace Come and fill us Holy Spirit come Baruch Spirit God
Israel. Läbi Iisraeli.